Vědci stále přesně nevědí, jak vznikají blesky. Českým fyzikům se ale povedl v téhle oblasti mimořádný objev. Počkejte si na rozhovor. Viagra už je na trhu 20 let. Připomeneme, k čemu byl tento lék určený původně. A hned na začátku vysvětlíme, proč budou ve Spojených státech chránit ohrožený druh králíka na ostrově plném nevybuchlé munice. Hezký den u magazínu o vědě přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Explozivně odvážný projekt na záchranu divokých králíků chystají na pobřeží amerického Massachusetts. Na někdejší střelnici a ostrovu plném nevybuchlé munice totiž američtí přírodovědci plánují přírodní rezervaci kriticky ohrožených divokých králíků. Proč právě jich a proč právě na nezrovna mírumilovném místě, na to už odpoví kolega Ondřej Ševčík, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Hezký den. Tak nejdřív snad něco k tomu ostrovu, protože ten je samozřejmě velmi specifický. Leží asi 5 kilometrů od východního pobřeží Spojených států, tím ale veškerá jeho zaměnitelnost končí. On totiž sloužil desítky let pilotům bombardérů, kteří se tu nejprve učili likvidovat pozemní cíle a později pak na ostrov před přistáním odhazovali nevyužitý explozivní náklad. To celé po dobu více než půl století.
Ostrov je tedy teď plný nevybuchlé munice. Proč se její americká vláda vlastně rozhodla zařadit do záchranného programu pro divoké králíky?
Z několika důvodů. I zhruba 20 let poté, co už ostrov neslouží jako cíl bombardérů, je to totiž uzavřená a navíc ostrovní oblast. Nešíří se tam tedy virové nemoci ani lovci, protože tam podobně jako do našich vojenských prostorů zkrátka nikdo nesmí.
Tam právě do těchto míst teď tedy přijdou ohrožení králíci. Proč vlastně?
Ano, podle americké zprávy pro ryby, volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny by pro ně tamní munice neměla být nebezpečná. Podle studie proveditelnosti na ostrově plném nevybuchlých bomb totiž nemůže přežít právě nic těžšího než onen králík. Druhý neméně důležitý faktor, proč je pro tohoto divokého rezavého králíka vhodný právě tento ostrov, popisuje Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, který ho porovnává s volně žijícím králíkem, kterého známe u nás.
Ty severoameričtí králíci nemají vůbec nic společného s tím králíkem divokým, jakého známe se v České republiky. To je naprosto specifická skupina. Oni se vyskytují hlavně v Severní Americe, ale také v Jižní Americe, ale třeba od toho našeho králíka se odlišují. A to je mimo jiné důvod, proč třeba jsou na ten ostrov vysazení, kde byla munice odstraněna z povrchu. Oni si totiž nevyhrabávají nory.
Právě tento rezavý divoký králík, který nehloubí nory, je pak vůbec nejohroženějším druhem králíka na severoamerickém kontinentu.
Jak si vlastně takovou ostrovní střelnici a nově tedy i přírodní rezervaci představit?
Ten ostrov, který se oficiálně jmenuje No Man's Land, tedy země bez lidí, se rozkládá na ploše nějakých 240 hektarů. A jak pokračuje Jan Plesník, právě jeho nedávné využití, a tedy i ono výrazné zvrásnění, vytvořilo pro králíky zkrátka perfektní prostředí.
Tam vznikla taková velmi zajímavá mozaika biotopů prostředí, to znamená, jsou tam krátery, jsou tam samozřejmě naopak vyvýšeniny. A co je velmi podstatné, že les, který se tam vyskytuje, je skutečně velmi mladý.
Což je asi to hlavní, protože zhruba 20 let starý les je pro toho divokého králíka ideální. Už kvůli tomu, že ten les obsahuje velké množství nejrůznějších křovisek, což je vlastně přesný opak toho, co králíka vytlačilo z pevninské Severní Ameriky, tedy vzrostlý, dospělý a pěstovaný les.
Co ovšem s tím, až ten les zase zestárne? Nehrozí, že to králičí populaci opět ohrozí?
To samozřejmě hrozí, ale na ostrově bude nejspíš nějaká správa, tedy řízená péče amerických přírodovědců, kteří budou volnou krajinu nějakým způsobem udržovat. Jinak se samozřejmě myslí i na to, aby se tam králíci nepřemnožili. Nosná kapacita prostředí, tedy to, kolik králíků tam vysadí, aniž by to naráželo na nedostatek prostoru a potravin, bude asi 600 jedinců.
A jaký bude jejich další osud?
Samozřejmě hlavní cíl je repatriace, tedy znovu vysazování do míst původního výskytu. Jak ale uzavírá Jan Plesník, i to samozřejmě musí jít ruku v ruce s dalšími opatřeními.
Pokud je chceme někde vysadit zpátky, tak by tam neměli být činitelé, kteří způsobili to místní vymizení. To znamená, ano, oni by se budou se asi s velkou pravděpodobnosti až se namnoží vysazovat zpátky, musí být vhodné prostředí, minimální doprava, pokud možno málo predátorů a podobně.
Ať už to dopadne jakoliv, výsledkem tohoto projektu by tedy vlastně měla být jakási ostrovní genová banka pro tento konkrétní ohrožený druh.
Říká Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o možné ochraně divoké zvěře, respektive o tom, jak to vyřešili ve Spojených státech. Díky, naslyšenou.
Hezký den.
Magazín Leonardo.
Modrá tableta ve tvaru kosočtverce slaví dvacetiny. Sildenafil, prodávaný nejprve pod značkou Viagra, znamenal revoluci v léčbě mužské neplodnosti. Ve Spojených státech se lék dočkal úředního schválení přesně před 20 lety a stal se jedním z nejvýdělečnějších léků v historii. Od uvedení na trh ale o modré pilulce koluje také řada mýtů a vtipů. Martin Srb se proto zeptal odborníků, jak to je vlastně doopravdy.
Ten mechanismus, velmi zjednodušeně řečeno, se dá říct, že Viagra zlepšuje prokrvení v penisu, prodlužuje délku, po kterou to prokrvení, dobré prokrvení, přetrvává.
Urolog Marek Babiuk vysvětluje, že sildenafil, čili Viagra, působí především na regulační mechanismy krevního oběhu.
Ten lék oproti tomu, co třeba část veřejnosti si myslí, neovlivňuje pocit, tu chuť k tomu pohlavnímu styku, to libido, on vlastně ovlivňuje pouze to prokrvení.
Zlepšení erekce, na kterém stojí celý obrovský biznis se sildenafilem i dalšími podobnými léky, byl totiž nejprve jen dílčí vedlejší účinek, na který odborníci přišli až během testování. Původně vyvíjeli léky proti chorobám krevního oběhu.
Na léčbu tlaku vysokého, na léčbu angíny pectoris a podobně. Nakonec se ukázalo, že v této indikaci není příliš účinná, ale ti vědci si pak všimli, že pacienti, u kterých to bylo zkoušeno, že jim ten lék nechtějí vracet zpátky, ty vzorky, které jim zbyly, a zjistili, že to vlastně vede k výraznému zlepšení erekce. Z toho se pak skoro náhodou přešlo na úplně jiné použití.
Na to by měli pamatovat i ti, kdo si lék obstarají nelegálně na černém trhu. Z hlediska zdravého člověka se od něj nedají čekat divy. Naopak se mohou projevit další účinky na krevní oběh ve zbytku těla.
Ten lék vede k určitému ovlivnění krevního oběhu, trošku větší prokrvení kůže, má třeba lehké zarudnutí v obličeji. Někdy mohou být i vedlejší účinky s tím spojené, třeba pocit bolesti hlavy a podobně.
Paradoxně lidé s nemocemi srdce, pro které byl lék původně určený, ho teď užívat nemohou. Jednak je pro ně rizikem samotný prožitek při pohlavním styku, ale hlavně je sildenafil v kolizi s jinými léky na srdce, kde se jejich účinky mohou nebezpečně navzájem ovlivňovat. Výjimkou, která lék užívat může, tvoří lidé s takzvanou plicní hypertenzí, čili se zvýšeným tlakem v plicních tepnách. To je poměrně vzácné onemocnění, nicméně častější, než by si lékaři mysleli, říká kardiolog Aleš Linhardt.
Například máte-li nemocné levé srdce, tak postupně stoupnou tlaky v plicích a nakonec i tedy se rozvine plicní hypertenze. Za těch posledních 10 let se objevilo mnoho léků, které jsou schopny zlepšit potíže pacientů, zlepšit jejich osud.
A jedním z těchto léků je právě sildenafil, který se k ním ale nejspíše dostane pod jiným názvem než Viagra. Pokračuje profesor Marek Babiuk.
Skončila patentová ochrana, takže od té doby se objevila celá řada preparátů, které už se nemenují Viagra, protože Viagra byl název té originální firmy, ale ta látka se jmenuje sildenafil, takže dneska existuje celá řada takzvaných sildenafilů na trhu, ale je to vlastně stejný lék se stejným účinkem, pouze od jiných společností.
Všeobecně známý název Viagra mimochodem může u některých pacientů vzbuzovat ostych, že si nechají předepisovat právě tento lék. Profesor Babiuk si všiml rozdílů v přístupu českých a amerických mužů.
Já myslím, že u nás to bylo trošku skromnější. Já si dokonce vybavuji před těmi 20 lety ten kongres urologický, kde vlastně Viagra poprvé byla představena, tam to skutečně bylo prezentováno velkolepým způsobem. U nás to bylo trošku skromnější a myslím si, že se úplně v té první fázi ta očekávání nenaplnila v tom, že čeští muži minimálně tehdy měli větší obavy se přímo přihlásit k tomu, že ten lék chtějí, aby jim ho lékař předepsal.
Kromě léčby mužské neplodnosti nebo plicní hypertenze bychom sildenafil našli například ještě ve výbavě horolezců, kteří potřebují zlepšit prokrvení těla ve vysokohorském prostředí. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Plus. V záplavě produktů i informací vám usnadní vyhledávání a ušetří váš čas. S takzvanými doporučovacími algoritmy se setkávají nejen uživatelé sociálních sítí, ale také zákazníci e-shopu nebo čtenáři internetových médií. Zuzana Marková v laboratoři na pražské ČVUT zjišťovala, jak doporučovací algoritmy fungují a kde všude na ně vlastně můžeme narazit.
Rekomendačný systém, alebo inak povedané odporúčací systém, sa využíva najmä v situáciách, ak je na stránkach veľa položiek. Čiže napríklad na stránkach ako e-shopy je tam veľa produktov, ktoré by mohli títo zákazníci radi vidieť a kúpiť. Avšak na to, aby sme im mohli poskytnúť presne ten produkt, ktorý by sa im mohol páčiť, využívame tento rekomendačný systém. Čiže vy viete tento rekomendačný systém nájsť napríklad na stránkach v častiach, ktoré sa nazývajú odporúčame, súvisajúce, najviac populárne alebo iní užívateľia takisto videli.
Vysvetľuje obchodní ředitelka spoločnosti Rekombi Gabriela Takáčová. Tyto rekomendační systémy fungují na základě umělé inteligence, která se třeba v případě e-shopu chová jako dobrý obchodník, který zná své zákazníky i celý sortiment a dokáže konkrétnímu kupujícímu nabídnout přesně to, co ho zajímá. Potřebné informace přitom takový systém získává z našeho dřívějšího chování na webové stránce. Pokračuje technický ředitel Tomáš Řehořek.
Tak v dnešní době vlastně, když uživatel se pohybuje po nějakém tom internetovém portále, tak za sebou zanechává nějakou stopu a ty informace o tom, co si ten uživatel prohlíží, tak nám vlastně dávají možnost pochopit jeho osobní zájmy, to, co se mu líbí a na základě toho mu něco nabídnout.
Umělá inteligence je navíc podle chování všech uživatelů daného webu schopná vytipovat, co by se tomu kterému návštěvníkovi mohlo zamlouvat, ačkoliv o konkrétní sortiment nebo obsah zatím ještě neprojevil zájem. To do jisté míry stránce zabraňuje, aby doporučovala jen úzce zaměřený obsah, což je třeba zajistit zejména v případě médií. Jaké další kroky se podnikají k tomu, aby uživatelé nebyli uměle uzavíráni do takzvaných sociálních bublin, vysvětluje pedagog z ČVUT Pavel Kordík.
Použití personalizačních systémů v médiích není úplně jednoduché, protože nemůžeme personalizovat do té míry, že když člověk navštíví nějakou stránku, tak se mu pořád bude zobrazovat obsah, který je hrozně moc podobný třeba této stránce. Proto se používají sofistikovanější algoritmy a kombinace algoritmů. Například v našem systému máme kombinace těch personalizačních algoritmů s algoritmy, které jsou založené na trendovosti obsahu, na to, jak ostatní uživatelé v reálném čase s tím obsahem interagují a zároveň se snažíme v poslední době nalézt cestu i jak vlastně propojit tu naše strojové doporučení s tím, co si myslí editor.
V případě médií tak má editor možnost rekomendační systém sám informovat o tom, který článek je podle něj zajímavý a měl by se dostat do povědomí všech čtenářů. A to bez ohledu na jejich projevené preference. Zuzana Marková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Více než 260 let nás dělí od dob vynálezců bleskosvodu Benjamina Franklina a Prokopa Diviše. Přesto stále nevíme, jak přesně blesky vznikají. I o tom si dnes budeme povídat. Hostem magazínu Leonardo je dnes fyzička Ivana Kolmašová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, spolu s kolegy vám v únoru vyšel článek v časopisu Scientific Reports. Publikovaná zjištění prý odkrývají jednu ze záhad spojených s blesky, kterou vědci dlouho ne a ne rozluštit. Pojďme na to tedy od začátku. Co bylo tou neznámou, na kterou jste ve více než 5letém výzkumu hledali odpověď?
Já bych možná začala trošku ze široka, protože my jsme před 5 lety umístili prototyp našeho přístroje, který poletí přes příští rok na družici Taranis. Umístili jsme ho na zem a pokoušeli jsme se vyzkoušet jeho funkci a zjistili jsme, celkem nás to překvapilo, musím říct, že jsme schopni naměřit spoustu zajímavých záznamů a přispět tak právě k výzkumu blesků těch pozemních, o kterých možná by si kdekdo myslel, že už víme všechno, ale není to pravda. Jedna z těch záhad je, jak vlastně ten bleskový výboj v bouřkovém oblaku vzniká. To, že vzniká v bouřkovém oblaku a že to je elektrický výboj, to, jak jste řekl, to víme už dávno.
Víme.
Ale co přesně je tím spouštěcím mechanismem, to nevíme. Co přesně se děje v bouřkovém oblaku, to se dozvídáme jenom velmi stěží, protože kamerami se tam podívat nemůžeme a místní měření třeba na balónech, To se nedělá moc jednoduše, je tam mokro, jsou tam silná elektrická pole, je tam vítr, měření je jenom pár.
My takže jakou jste použili metodu?
Právě jsme použili metodu, která je úplně prostá, a to je měření elektromagnetických signálů, které ty procesy probíhající v bouřkovém oblaku vyzařují. A to se může měřit i na docela velké vzdálenosti, záleží na procesech, které vás zajímají, a celkem bezpečně od té bouřky, která může být pro takové přístroje nebezpečná. Takže procesy, které probíhají uvnitř bouřkového oblaku, jsou většinou rychlé a poměrně krátké, takže vyzařují na vyšších frekvencích a je potřeba se na ně koukat do takových 200-250 km od bouřkového oblaku. Potom ten vlastní blesk, ten výboj, který každý zná, viděl a slyšel, tak to je delší jev, vyzařující na nižších frekvencích kilohercových, a takový signál se šíří i tisíce kilometrů daleko. Můžeme ho zkoumat právě na takových velkých vzdálenostech. Ale no, my jsme se zaměřili právě na ten vnitřek bouřkového oblaku, co se tam děje. Co přesně je takovým tím zážehem toho bleskového výboje, jakou roli tam má kosmické záření, to ještě jasné není. Ale to, co se děje hned po něm, to jsme se pokoušeli vlastně zanalyzovat z našich dat naměřených ve Francii a přispěli jsme takovým střípkem k poznání toho, co se děje poté, co je ten bleskový výboj zažehnut, a to bylo právě publikováno v tom časopise.
Jak důležité je to zjištění, které plyne z vašeho výzkumu? Jestli se to dá takhle formulovat?
Důležité je to další kousek do skládačky, co se vlastně v bouřkovém oblaku děje. Neřekla bych, že je to nějaký průlom. Spíš je to taková zajímavá věc, která se ve fyzice občas stává, že si vědci myslí, že ví, jak něco funguje, a pak se ukáže dalším měřením, třeba přesnějším nebo lepším nebo novým přístrojem, že vlastně to není tak úplně pravda. V tomto případě se jednalo o měření dvou systému. Jeden systém je ten náš, kdy měříme magnetické pole širokospektrální anténou, k ní máme připojen, jak jsem říkala, ten prototyp toho družicového přístroje. A další sada měření, se kterou jsme porovnávali naše výsledky, je takzvané bleskové mapové pole, které se skládá ze sestavy antén, které měří zdroje vysokofrekvenčního záření úzkopásmové, které se vyskytují v bouřkovém oblaku při šíření toho výboje bouřkovým oblakem. A zdálo se až donedávna, že děje, které jsou naměřené tou širokospektrální anténou, to znamená takové rychlé pulzy, které vidíme hned na začátku vývoje toho bleskového výboje v prvních 1-2 milisekundách, takže nikterak s těmi zdroji těch vysokých frekvencí nesouvisí. A opravdu řadu let byli vědci přesvědčeni, že oba ty procesy se od sebe liší, že se je produkují prostě různé procesy. A nám se podařilo pomocí analýzy dat z toho bleskového mapového pole, ne jakoby celku, ale z analýzy dat jednotlivých těch stanic, zjistit, že vlastně ty zdroje, které jsou naměřené na těch jednotlivých stanicích, odpovídají po příslušných časových posuvek docela dobře těm našim naměřeným pulzům v tom magnetickém poli. To znamená, že ty procesy nejsou rozdílné, které produkují jeden a druhý typ elektromagnetického záření, ale že to je pravděpodobně ten týž proces, který se projevuje ve širokém pásmu frekvencí, a může to znamenat, nebo spíš naše hypotéza je, že proudy, ty vnitrooblakové, které se vyskytují v bouřkovém oblaku hned po začátku bleskového výboje, jsou extrémně rychlé. To znamená, že elektromagnetické signály, které jsou takovými proudy generovány, vyzařují v velikém, širokém pásmu frekvencí. Takže vlastně vysvětlení poměrně jednoduché.
S fyzičkou Ivanou Kolmašovou si dnes povídáme, zjednodušeně řečeno, o tom, jak vznikají blesky. Jestli jsem to správně pochopil, dá se tedy říct, že jste vlastně objevili, kde vědci udělali chybu, když pátrali po tom, jak bleskové výboje v těch mracích vznikají?
Svým způsobem jsme, neřekla bych spíš chybu, ale občas se vědci spolehají na určitá data a věří jim, což je v pořádku, protože nemůžete vždycky zkoumat, jak ta daná data vznikla nebo jak byla zpracována. A to bleskové mapové pole ze záznamu jednotlivých stanic rekonstruuje polohu těch zdrojů vysokofrekvenčních uvnitř bouřkového oblaku. Tudíž celkem logická úvaha byla, že když tam jejich poloha určená není, to znamená, že tam ty zdroje nejsou. Ale Když jsme se podívali na data z těch jednotlivých stanic, tak jsme zjistili, že ty zdroje tam jsou na těch jednotlivých stanicích, že jich je tam dokonce hodně a že jich je tam tak moc, že ten algoritmus nebyl schopen je lokalizovat, tudíž to vypadalo, že tam nejsou. Takže spíš se ukázalo, že je třeba občas, když se nám něco nezdá, tak se podívat do těch dat hlouběji a nespoléhat se na sady dat, která jsou k dispozici.
Učinili jste určitá zjištění.
Ano.
Kam dál bude ten výzkum směřovat? O co dalšího se budete snažit?
Budeme se dál snažit zjistit jednak, co bylo před tím, kdy vlastně ta data začala spolu souhlasit, co se děje před tím, co vlastně je tím zážehovým mechanismem, co je tím katalyzátorem, který ten vlastní blesk spustí. To znamená, že se tam začne vyvíjet ten bleskový proud, který potom my vidíme. Tam jsou takové teorie, že ty kousky ledu, které se vyskytují v bouřkovém oblaku, tak jsou špičaté, můžou na těch hrotech vzniknout koronové výboje, které se potom vlastně šíří a vyvinou se z nich ty vnitrooblakové proudy. Jsou teorie, že přispívá kosmické záření, kterými se ionizuje atmosféra a ionizuje se i ten vnitřek bouřkového oblaku, takže i ten vlastně přispěje k tomu, že se sníží ta kritická pole potřebná pro ten první průraz. Takže to je jedna, dejme tomu, cesta, kterou bychom se chtěli dát. Další cesta je, že bychom rádi zjistili, jak třeba ty zdroje vysokofrekvenční, jak jsem říkala, jejich výkon souvisí s těmi proudy, které tam tečou. Dále je další celá řada jevů, které nejsou vysvětlené. Například, když jsou ty proudy hodně velké, mají hodně velké hodnoty, například přes 100 kiloamperů, tak ten proces se zdá, že je trochu jiný, než když jsou ty proudy standardní kolem těch 20 kiloamperů, což je takový běžný bleskový výboj. Vypadá to, že buď to složení těch částeček oblačných ledů, vody je v tom bouřkovém oblaku jiné, jsou tam nějaká větší pole, celý ten proces je z nějakého důvodu rychlý a neví se proč, to je otázka u těchto těch velkých proudů dokonce, která zajímá nejenom vědce, ale zajímá třeba i pojišťovací společnosti.
Fyzička Ivana Kolmašová je dnes hostem našeho magazínu. My už jsme zmínili sondu Taranis, která je také jedním z vašich projektů. O co vlastně jde? Kam tahle ta sonda bude mít namířeno?
Tato sonda bude mít namířeno na oběžnou dráhu okolo Země, bude obíhat Zemi ve výšce 700 kilometrů a je zaměřená především na výzkum nadoblačných blesků. To jsou ty blesky, které jsou krásně barevné a mají ta hezká jména jako skřídci a elfové. Potom se bude zabývat také takzvanými pozemními gamma záblesky a na to, aby mohla tuto roli vykonat, tak je tam celá sada přístrojů, které budou ty jevy měřit pokud možno současně. A my stavíme, nebo teda už jsme spíš postavili, on se teďka ve Francii v jejich kosmické agentuře zkouší dohromady s ostatními přístroji, tak jsme postavili širokospektrální analyzátor elektrického pole, ke kterému bude připojená takové dvě tyčky, které budou tvořit anténu pro elektrická pole.
A kdyby se sonda Taranis měla dostat na oběžnou dráhu?
No, podle posledních údajů startovací okno začíná na podzim roku 1919.
A 2019, promiňte, paní doktorka.
Samozřejmě 2019.
Já se stále, jak si pohybuju v minulém století, ale myslím, že si rozumíme. 2019
a mělo by trvat startovací okno celý jeden rok, ale bude údajně během několika měsíců upřesněno na nějaký kratší interval.
Ještě jednu věc chci zmínit, zeptat se vás, respektive vy se podílíte i na přístroji pro misi ExoMars 2020. O co jde?
Mise ExoMars 2020 se tu tvoří vlastně přistávací modul a vozítko. To vozítko je evropské a má za úkol hledat stopy života na Marsu. Bude dokonce opatřeno takovým velikým vrtákem, který je až do hloubky, myslím, 2 metrů, bude schopen odebírat vzorky a zjišťovat jejich složení. A ta přistávací plošina, ze které to vozítko po přistání, doufejme úspěšném, sjede na povrch Marsu, tak ta přistávací plošina je vybavená přístroji, které by měly monitorovat to prostředí na Marsu, právě na jeho povrchu. No a pokud se všechno podaří, tak bychom tam rádi pomocí jedné magnetické a možná i elektrické antény měřili elektromagnetická pole, která se vyskytují na povrchu Marsu. A to jsou dva úkoly, které jsme si tak nějak vytyčili. Jeden je zjistit, jestli existují na Marsu blesky, protože elektromagnetické signály, které takové blesky vyzařují, by mohly být zaznamenatelné naším přístrojem. Nikdo je tam zatím neviděl. Byli ve filmu Marťan, ale tam si je vymysleli filmaři. Mm-hmm. Ale Simulace tomu nasvědčují, existují na Zemi sopečné blesky, laboratorní pokusy naznačují, že by tam být mohly, takže to je jedna otázka, to na to se velmi těšíme. A druhá je, že bychom rádi měřili elektromagnetické vlny, které přijdou na povrch Marsu z kosmického prostoru a prošíří se ionosférou a atmosférou Marsu až na jeho povrch. To jsou úplně nová měření, která ještě nikdy nikdo nedělal.
Ale na to si ještě budeme muset 2 roky počkat?
Na to si budeme muset 2 roky počkat, ale prototyp už jsme připravili, takový poměrně jednoduchý, který se teďka zkouší v Moskvě, protože oni kompletují tu přistávací plošinu. A budeme pokračovat samozřejmě na výrobě toho letového modulu, protože to neznamená, že když to vyletí v roce 20, že to můžete jim tam dodat měsíc předem. To tam třeba je taky rok dopředu, někdy i 2.
Mimochodem, jak dlouho už na tom pracujete? Jenom pro takovou naši představu, jak taková práce může dlouho trvat?
Na tom ExoMarsu my nepracujeme až tak dlouho, ačkoliv ten projekt existuje už dlouhou dobu. Myslím, že to evropské vozítko, to je záležitost určitě více než 10 let, co se připravuje. My na tom pracujeme několik let teprve.
Říká náš dnešní host, fyzička Ivana Kolmašová. Děkuji za váš čas a děkuji za rozhovor.
Není zač. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
A čas vymezený našemu magazínu jsme vyčerpali. Zbývá už pouze doplnit, že nás najdete i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.